Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja tänään puhutaan japanilaisesta huumorista ja erityisesti mansai-komikasta. Ja Kulttuuri Ykkösen studiossa on tänään mukavasti porukkaa. Täältä löytyvät Japanin asiantuntija ja tietokirjailija Liisa Karvinen. Moi.
No morjens.
5 vuotta sitten Suomeen muuttanut japanilainen koomikko, tubettaja ja Mansai-projektin projektipäällikkö Ken Takagi. Terve.
Terve.
Sekä Aapo Alare ja Daniel Selin, jotka muodostavat OH2-kon, joka voitti Suomen ensimmäiset Mansai-kisat. Tervetuloa.
Tervepä vai.
Kiitos. Terve.
Ken Takagi, tänään on Japanissa kesän juhla,
niin.
Tanabata.
Niin, Tanabata-päivä tänään.
Niin, eli tähtien juhla.
Kyllä, kyllä.
Miten juhlit sitä?
Tanabatassa juhlitaan esimerkiksi sillä tavalla, kirjoitetaan jokaisen toiveita lapulle, sitten korsillaan niillä lapuilla puuta. Joo, kyllä, sillä tavalla.
Oletko joskus kirjoittanut lapulle sen, että haluat järjestää Suomessa Mansai-kisat?
Niin, olisin kirjoittanut, olisin voinut kirjoittaa, mutta silti, joo, en kirjoittanut semmoista, mutta silti sekin on minulle todella tärkeä tavoite.
No joo, todella tärkeä, ja voisi sanoa, että tämä on ollut sulle suorastaan historiallinen kesä.
Niin.
Pääsit toteuttamaan tämän pitkäaikaisen haaveesi tuoda suomalaisten pariin Japanissa hyvin suositun komiikan muodon tämän Mansain. Ja Suomen ensimmäiset Mansai-kisat järjestettiin nyt kesäkuun alussa Hyvinkään anime- ja pelitapahtuma Hypekon tapahtumassa. Suomeen tuli stand-up-komiikka 90-luvulla. Niin luuletko, että tätä kesää tullaan historiakirjassa muistamaan Mansain suurena tulemisena Suomeen?
Ehdottomasti. Historia toistuu ja uudestaan nyt on hetki yleistyä uusi komediaistusformaatti Suomessa. Se on ilmiselvä.
Mm. No, tässä haastattelussa tullaan paljon puhumaan tästä Mansai-komiikasta, niin ehkä olisi ystävällistä kuuntelijoille vähän puhua siitä, että mitä on Mansai?
Joo, kyllä. Mä voin selittää siitä. Kuten äsken sanottiin, että Mansai on komedia. Estuksen muoto, komedia-estusformaatti, muita muotoja on esimerkiksi sketch ja stand-up. Ja ihan ytimekkäästi sanoen, Mansai on semmoinen komedia-estusformaatti, jossa siis Mansaissa esiintyy lavalla yleensä 2 hengen ryhmä, eli duo, tai useamman hengen ryhmä. Ja sitten he seisovat lavalla mikrofonin edessä ja sitten he naurattavat yleisöä etkäteen. Käskirjoitetulla, etkäten keksityllä keskustelulla. Siis ihan hyvin ytimikkaasti sanottuna, Mansai on keskustelu, koomikoiden välinen hauska keskustelu. Se on Mansai.
Liisa, sä oot japanin kielen taitoisena myöskin seurannut Mansai-esityksiä Japanissa. Niin millaisia ne tarinat oikein on, mitä nämä keskustelee keskenään?
No, tarinat on kaikki ne, mitä mä oon onnistunut kuulemaan, niin ne on kamalan nopeita, että mä en ole ihan nyt rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että ihan kaikkea en ole ymmärtänyt. Mutta ne on hyvin usein, mun kokemuksen mukaan, hyvin arkisiin asioihin liittyviä
esimerkiksi
keskusteluja. Liittyvät vaikka liikenteessä menemiseen tai kertovat, että kuinka isoisä lähti uusimaan ajokorttiaan ja mitäs sitten tapahtuikaan.
No, mikä sua naurattaa erityisesti Mansaissa?
Mua naurattaa varmaan eniten se tunnelma, mikä näissä esityksissä on. Se on näkee kuinka ne taitavat koomikot, aloittelijat tai konkarit ainakin välittävät yleisölle sen, että he nauttii itsekin ihan tavattomasti siitä keskustelusta. Tietysti niin kuin Gen sanoi, niin se on etukäteen kirjoitettu, se on taitavasti tehty, mutta se vaikuttaa hyvin spontaanilta ja hauskalta. Ja yleisö. Siis mä olen vuosien varrella, kun Japanin kanssa ollut tekemisissä, niin multa usein suomalaiset ystävät kysyy, että japanilaiset ovat kovin vakavaa porukkaa, eikös vaan. Niin se kyllä kumoutuu ihan täysin tuolla komediateattereissa, että ihmiset tulee sinne nauramaan ja nauttimaan.
Mm. Aapo ja Dansku, te olette näin virallisesti Suomen Mansai-mestareita. Niin kyllä. Toi Liisan kuvailu Mansaista, niin miltä se kuulosti? Oliko teidän esitys samanlainen, että joku arkinen sattumus ja siitä rakennatte itsellenne esityksen?
No, oikeastaan se meidän esitys
sisälsi ehkä vähän tuosta poikkeavan elementin, koska se oli tämmöinen meta-esitys, että se esitys tavallaan käsitteli esiintymistä itsessään. Että meidän keskustelun aiheena oli tavallaan se, että kun se tapahtuma oli ikärajaton ja meillä oli hankaluuksia Danskun kanssa keksiä siihen sitten jotain sopivaa, koska meillä olemme hieman mustia huumoriltamme ja näin, niin päätettiin tästä aiheesta sitten tehdä meidän keskustelu ja tästä ongelmasta.
Niin, puhuit siinä aikuismansa-mansaista.
Kyllä.
Kuinka tarkat nämä säännöt on mansain suhteenkin?
Itse asiassa, jos se olisi hauska mansai, tietenkin siitä pidetään mansaina. Mutta silti mansaissa on tärkeä, tavallaan viisi tärkeä perussääntöä. Ja siis ensimmäinen tärkein pointti on se, että mansaita ei voi esittää yksin. Mansaita ei voi esittää yksin, koska mansai on koomikoiden välineen keskus, joten mansaita voi esittää duo tai useamman hengen ryhmä. Tämä on isoin ero stand-upin välillä, koska stand-upissa moni esiintyy yleensä yksin. Ja sitten, kuten äsken sanoin, mansaissa on käskirjoitusta. Siis vaikka se näyttää tavalliselta keskustelulta, ei se ole ollenkaan tavallinen keskus. Ja sitten, käyn nopeasti kaikki läpi. Siis mansaissa aina lavasti on mikrofoni. Siis mansaissa ei mitään tarvita puvustusta ja lavasteita ja mitään tarvita. Siis aina osa lavastetta on mikrofoni. Ja sitten tämä on myös todella tärkeä pointti, etenkin sketsin välillä suurin ero. Esimerkiksi mansai pitää aloittaa koomikot omana itsenään.
Mitä toi tarkoittaa?
Joo, siis te tiedätte, sketsissä komikot esittävät alusta loppuun saakka hahmoja tai rooleja. Esimerkiksi kummelisketsissä esiintyjät Heikki Silvennoinen tai Timo Kahilainen eivät ole siinä sketsissä Heikki ja Timo, vaan joku roolissa Speedy tai Saku hahmot. Siis, mutta silti mansaissa komikot esiintyvät omana itsenä, Gentaka esiintyy omana itsenä, Dansku ja Aapo esiintyvät Aapona ja Danskuna. Ja sitten sama pätee stand-upiin. Siis stand-upissakin stand-up-koomikot esiintyvät omana itsenään. Sami Hedberg esiintyy Sami Hedbergina. Ja sitten, tämä on iso ero. Joten mansaissa persoona on todella tärkeä pointti, kun he esiintyvät omana itsenään. Mutta silti samoin stand-upissa mansain kesken voi myös näytellä sketsin kaltaisia kohtauksia. Ja sitten viimeinen on se, että tämä on myös sketsin välillä iso ero, että mansaissa ei käytetä mitään yleensä rekvisiittaa. Siis mansaissa tarvitaan pelkästään hyviä ideoita ja näyttämistäitä. Niin, on myös tämmöisiä perussääntöjä, mutta silti, kuten äsken sanoin, jos se olisi hauska mansa, se on mansa. Ja siis hauska keskustelu, se on mansa.
Mm. Joo, siis siinä esiintyy kaksi ihmistä samaan aikaan. Liisa, onko niillä jotkut tietyt roolit?
No aika usein on tällainen boke, vähän niin kuin hölmöläinen ja joka tahallaankin ymmärtää väärin, kuulee väärin ja sitten on tsukkomi, joka on se vähän fiksumpi ja sitä toista ojentaa kenties siinä ja saattaa läpsäytellä, että älähän nyt, miten sinä nyt noin ymmärsit ja siitähän se hauskuutusta tulee. Tämä on aika tavallisesti on tällaiset roolit.
Läntisessä komikassa on tämmöinen sidekick-käsitys, niin se on vissiin se boke.
Olisiko? Mitäs Gen sanoo?
Siis usein käsitellään vähän väärin. Siis tsukkomi ei ole vitsin selittäjä. Siis tsukkomien roolihan on semmoinen, että lisää hauskuutta kommentoimalla siis vitsiä kohtaan. Siis molemmat boke-tsukkomi, molemmat ovat todella tärkeitä rooleja.
Okei. Okay. Dansku, Aapo, kumpi teistä on hölmöläinen siellä lavalla?
No mehän välillä vaihdellaan rooleja. Mä sanoisin, että me ollaan molemmat oikeasti vähän enemmän hölmöläisiä kuin normaaleja kavereita. Mutta koska semmoinen jako on hyvä, niin me välillä aina vaihdellaan, että jos meillä on joku esitys, niin me mietitään, että kumpi meistä sopisi paremmin kumpaankin rooliin ja käydään aina sen esityksen mukaan. Me ei olla tehty mitään varsinaista jakoa, että toinen on aina boke ja toinen on tsukkomi.
Toinen ei halua olla pysyväisesti hölmöläisenä.
Se on raskas taakakantaa.
Niin.
Aina.
Onko toi oikein tavallista, että se voi vaihdella siinä esityksen aikanakin?
Itse asiassa tämä on aika harvinaista, okay. Koska yleensä Japanissa moni komediadiot ovat, heidän roolit ovat vakituisia. Siis toinen on koko ajan jopa arjessakin bokekoomikko tai toinen on tsukkomikoomikko. Mutta silti on myös semmoisia duojakin, esimerkiksi semmoinen duo, joka vaihtelee omien roolinsa estyksen aikana. Ja estyksen aikanakin voi vaihdella. Siis toinen sanoo ensiksi siis vitsää, eli sitten toinen reagoi tsukkomi kommentoimalla, siis tsukkomi kommenttia. Sitten sen jälkeen, sitten mä estän tai joo, ruori vaihtuu. Myös se on, on mahdollista, mutta silti se on aika harvinaista.
Hmm. No nyt vieraiksi saapuivat Aapo ja Dansku, niin tästä voisi joku saada semmoisen käsityksen, että tämä mansai-komiikka on erityisesti miesten laji. Onko näin?
En mä usko silleen, että koska Japanissakin on paljon naisryhmiä ja naiskomiikka. Ja itse asiassa viime vuosina on syntynyt semmoinen kilpailu, jossa johon osallistuu pelkästään vain naisryhmät. Niin.
Mä sanoisin kanssa siihen sen, että ehkä ylipäänsä komedia on aika miesvaltainen ala. Ja mansaissa ehkä jotenkin myös korostuu myös se, että se vastakkaisuus on niin kuin hyvä asia. Että toisaalta se, että on vanha ja nuori, mies ja nainen ja tällä tavalla, niin se saattaa olla mansaissa ehkä jopa niin kuin semmoinen yleisempi asia tietyllä tavalla.
Joo, ja Japanissa Japanin suurin tämmöinen viihdeyhtiö, Yoshimoto, jonka Yoshimoton koulusta myös monet mansai-koomikot kasvavat. Sinne on vaikea päästä ja ovat onnellisia, kun pääsevät. Yoshimotolla on listoillaan noin 6000 taiteilijaa. Niin he sanovat, kun haastattelin erästä heidän koomikkoaan kirjaani varten, niin he sanoivat, että yhä enemmän vuosi vuodelta naisten osuus esimerkiksi siellä koulussa, että noin 20-30% alkaa olla naisia. Että se pikkuhiljaa sekin asia Japanissa naisistuu. Ja on myös, on sekä ihan puhtaita, että on nais-nais-duo, mutta on myös sitten, että on mies ja nainen.
Ja sitten on myöskin näitä pieniä ryhmiä, jotka esittävät mansaita, niin niissäkin varmaan sekaisin sekä naisia että miehiä.
Joo, ihan hyvin se on tavallista, että toinen on nainen, toinen on mieskin. Semmoinenkin on olemassa.
No Gen Takagi, sä oot tämmöinen mansain suurlähettiläs Suomessa.
Kyllä.
Niin mikä on hauskin, yllättävin tai mieleenpainuvin hetki, jonka oot mansain parissa kokenut?
Tietenkin mansai-projektin päällikkönä hauskin ja mielenpainavin on se, että voin järjestää Suomessa oikein kunnon mansai-kilpailu, jossa on 5 ryhmää, siis 10 esiintiä, sitten myös 3 tuomaria, siis Liisakin oli mukana. Se oli todella hyvä juttu.
Onko Japanissa ollut sellainen mansai-esitys, joka on erityisesti jäänyt mieleen?
Siis esimerkiksi katsojana mä sanoisin, että Japanin suurin mansai-kilpailuohjelma M1 Grand Prix on minullekin on kaikkein tärkein ohjelma, koska ihan oikeasti viimeisen 20 vuoden aikana sen M1 Grand Prix -kilpailuohjelman ansiosta Japanissa koomikkojen taso, laatu ja tekniikat ovat kehittyneet aikaisempaa nopeammin. Niin.
Ja siis se on todellakin jättimäinen kisa, siihen on osallistunut 8000 ryhmää. Että aika hurja. Mites Liisa, oot tosiaan nähnyt Japanissakin näitä mansa-esityksiä, että vaikka on nopeasti puhuttu ja ei kaikkea ymmärtänyt, niin onko siellä jäänyt jotain erityisesti mieleen?
No ehkä on sellainen jäänyt. Se ei liity ihan pelkästään mansaihin, vaan se liittyy tähän komedio-muotoihin ylipäänsä, kun Japanissa, Tokiossa on jäljellä 4 sellaista niin sanottua jose, eli varieteteatteria. Ja siellä non-stoppina pyörii ohjelma. Lavalle tulee milloin paperinleikkaajia, jotka yleisön kanssa keskustellen kertovat tarinaa ja leikkaavat kuvioita, tai tulee rakugo, mikä on tämmöinen yhden ihmisen sit-down-komikka oikeastaan japanilainen. Ja sitten on näitä mansai-pareja. Ja mulla on jäänyt mieleen sellainen kerta, kun yleisön joukossa oli nainen, silmämääräisesti arviolta 80-ikäinen kenties, joka siellä yleisön joukossa nauroi. Hänen naurunsa oli niin hersyvää, se koko teatteri raiku. Ja mä muistan sen Manzai-parin, jonka esityksen aikana, mä en muista heidän nimiä, mutta kaksi vähän iäkkäämpää herraa, niin he jopa siinä esityksessään kommentoivat sitä. Yleensä Manzaista mun ymmärtääkseni yleisöön ehkä reagoida, jos jonkun kännykkä soi, niin siitä ehkä saatetaan. Mutta he reagoi siihen sen naisen hersyvään ja todella tarttuvaan nauruun. Se oli musta jotenkin aivan ihana. Rova söi siellä välillä eväitä, niin kuin japanilaisessa teatterissa voidaan syödä, ja hän tuli selvästi koko iltapäiväksi nauttimaan.
Ja näistä Suomen Manzai-kisoista löytyy somesta videoita muun muassa Oho kaksikon esityksestä. Ja nyt mun pitää sanoa tähän kohtaan, että mitä mulla on jäänyt mieleen Manzai-esityksestä ja nimenomaan Aapo ja Dansku teidän esityksestä. Mä jäin vähän suu auki siinä seuraamaan, koska musta oli tavattoman rohkea. Siinä oli semmoinen kohta, että te olitte täysin hiljaa, joka vissiin ei ihan kuulu tähän Manzain ytimeen, mutta siis se oli ihan mun mielestä radikaalin rohkeeta. Miten teille tuli semmoinen mieleen? Ja tämä oli 3 minuutin esitys, mikä teillä oli.
Iso kiitos tästä kaunista sanasta, mutta meillä oikeastaan kävi silleen, että me ei keksitty mitään. ja sitten me tajuttiin, että oikeastaan jotenkin suomalaisessa huumorissa ja semmoisessa huumorissa, mistä me tykätään, niin semmoinen tietty kiusallinen jännite ja hiljaisuus ja tauot, niin ne jotenkin helposti purkautuu nauruksi. Ja varsinkin tässä kontekstissa, että on ollut vähän semmoista pelleilyä, että pojat ei keksi mitään. Sitten kun se eskaloituu siihen pisteeseen, että ollaan täysin hiljaa, niin se on ehkä semmoinen niinku huippukohta sitten siinä.
Se oli hyvin aito hiljainen
hetki. Joo, kyllä. Ja se oli tietty riski myös siinä kyllä. Haluatko Dansku sanoa tästä?
Joo. Kyllähän se, kun me näitä vitsejä keksitään, niin sehän on meillä aina semmoista pallottelua, että me luetaan sitä meidän käsikirjoitusta, mitä siinä nyt on tallella. Ja aina mietitään, että olisiko tämmöinen ja olisiko tommoinen. Ja sitten kun meillä oli siinä loppupuolella, niin ajateltiin, että mitäs me vaan ollaan hiljaa. Ja se oli meidän mielestä kauhean hauska ajatus, ja sitten me kokeiltiin vähän sitä, ja meidän mielestä se oli vieläkin hauska ajatus, ja näin, että suurin osa näistä meidän vitseistä myös syntyy aika lailla noin.
Miten te ylipäänsä tutustuitte tähän niin kuin Manzai-komikan konseptiin?
Siitä meidän on pakko kiittää kyllä Gen Takagia, koska hän perusti YouTube-kanavan, ja sitä olemme seuraamaan uskollisesti, ja sitten hän rupesi Manzai suurlähettiläksi, ja sitä seurasimme ja aloimme suorastaan fanittaa Geniä.
Ja me tavattiin Gen tämmöisessä Japanin tapahtumassa, vähän niin kuin Hypekon, mutta eri tapahtuma, noin vuosi sitten kesällä. Ja me mentiin juttelemaan Genille, ja me mentiin vähän puolivahingossa lupaamaan, että no me ryhdytään tekemään Manzaita. Ja sitten me tehtiin vähän Manzaita, ja Gen tykkäsi näistä, ja sitten meillä oli ihan esiintymismahdollisuuksiakin jopa. Tässä istutaan.
Kyllä, ehkä näin kiteytettynä, niin se oli hyvä tapa päästä puhumaan Genille, ja samalla myös olemme komedian faneja ja olemme aina kiinnostuneet komediasta. Niin.
Miten te sitten niin kuin tutustuitte niin kuin Manzaihin ja näihin tarinoihin? Osaatteko te japania?
Ei oikeastaan. Haluaisin osata ja vähän olen tehnyt töitä sen eteen, mutta hyvin vähäistä osaaminen tällä hetkellä on.
Kun kuulostaa kuitenkin siltä, että niin kuin Manzais on tiettyjä sääntöjä ja tiettyjä tapoja, mitä pitää noudattaa, niin miten te niihin tutustuitte vai oliko Gen tässä takapiruna?
Gen tässä oli takapiruna aika paljon. Genillähän on siis videoita aiheessa, jossa oikein kerrotaan näitä sääntöjä, mutta kyllä me myös sitten perehdyttiin niihin kaikkiin englanniksi tekstitettyihin Manzaihin, mitä me löydettiin YouTubesta. Ja se auttoi kyllä meitä aika paljon.
Ja Manzain säännöt loppupeleissä on aika yksinkertaiset, että niitä ei ole loppupeleissä kauhean vaikea ymmärtää. Et enemmän taitoa siinä vaatii se komedian tekeminen, ja mun mielestä se on yhtä hankalaa, tekee sitten mitä formaattia hyvänsä. Et se on se siinä, mitä tehdään, ja se komedia, mitä me tehdään, niin sehän ei ole japanilaista komediaa, vaan me tehdään suomalaista komediaa, mutta vaan japanilaiseen formaattiin.
Niin Gen, mitä sä sanoisit? Tämä oli yksi asia, mikä mua kovasti kiinnostaa. Niin kuin Manzaissa on kuitenkin tämä japanilainen näkökulma kovin usein, niin nyt kun katsoit niitä esityksiä siellä Hyvinkäällä, niin menisikö semmoinen huumori ollenkaan läpi Japanissa, kuin mitä nähtiin näissä manzai-esityksissä?
Ja itse asiassa heidän manzai-esityksestä on tullut Japanissa tosi iso ilmiö.
Oho.
Koska itse asiassa mä julkaisin toiselle kanavalleni heidän manzai-videonsa ja lisäsin sille japaninkieliset tekstitykset. Ja sitten itse asiassa sitä toistettiin tähän asti 230,000 kertaa katsekertaa. Myös lisäksi sen jälkeen julkaisin myös shorts, siis lyhyen manzai-videonsa, ja sitä katsottiin 900,000 katselukertaa. Ja sitten lisäksi Japanissa Japanissa on semmoinen verkkomedia, joka katsottelee kulttuuriin liittyviä aiheita, komediaa, elokuvaa, musiikkia. Sitten yksi niistä, Natari-niminen verkkosivu julkaisi artikkeli heidän manzai-esityksestä ja meidän manzai-kilpailusta. Ja sitten sen ansiosta me haastateltiin monessa japanisessa TV-ohjelmissa ja radiossa. He esiintyvät myös japanisessa radio-ohjelmassa puhumalla japanin kieltä. Ja sitten, niin ihan oikeasti. Ja heidän manzai-esityksessä tykätään sen takia, että heidän manzai-esityksessä tuntuu ihan oikealta manzailta. Siis japanistenkin monien kovien komediafanien näkökulmastakin se tuntuu ihan loistavasti manzailta. Joten viimeksi mä sanoisin, että niin. Koska te kuuntelette tätä lähestystä, teille nyt manzai on aivan uusi tuntematon formaatti, mutta silti sanoisin, että esimerkiksi rappi on sama juttu. Rappi on lähtöisin Yhdysvalloista, se on amerikkalainen formaatti, mutta silti nykyään suomalaiset rappimuusikot rappaavat suomeksi. Sehän on suomalaista musiikkia.
Mm. Niin. Aikoina oli sellainen biisi kuin Big in Japan, niin Aapo ja Dansku, onko kynnys noussut siihen, että lähdette käymään Japanissa, kun te olette kohta julkkiksia siellä?
Mä sanoisin, että kynnys on ennemmin laskenut. Ehdottomasti haluttaisiin mennä Japaniin ja se olisi meille semmoinen aika iso tavoite esittää Japanissa manzaita. Tietysti se pitää vähän miettiä vielä, että millä kielellä sitä siellä esitetään, mutta mä ainakin itse ajattelisin, että enemmän on vaan tullut intoa mennä Japaniin, nyt kun siellä on tavallaan meitä ottamassa vastaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme japanilaisesta huumorista ja erityisesti manzaista. Studiossa aiheesta keskustelemassa ovat japaniasiantuntija ja tietokirjailija Liisa Karvinen, 5 vuotta sitten Suomeen muuttanut japanilainen koomikko, manzai-projektin projektipäällikkö Kenta Kagi sekä Aapo Alare ja Daniel Selin, jotka muodostavat Oho-kaksikon, joka voitti Suomen ensimmäiset manzai-kisat. Ja kisat. Mitä manzai-kisoissa tapahtuu? Onko se semmoista raakaa väkivaltaa vai mitä?
Onnellista tunnelma oli. Joo, itse asiassa Japanissa tämmöinen kilpailukonsepti on komediaskenessä ihan tavallista. Ja siis Japanissa siis koomikot kisailevat omilla komediataidoillaan ja esityksillään, mikä ryhmä on, mikä riissä on hauskin. Siis niin, Suomessakin järjestettiin samalla konseptilla. Siis siinä kilpailussa esiintyi 5 ryhmää, jokainen ryhmä esitti manzaita ja sitten tuomaristo päättivät, keiden keskustelu oli hauski.
Niin. Ja Liisa, olit siellä tuomarina ja nyt joudut kovaan paikkaan. nyt kysyn sulta, että mikä teki Oho-kaksikon esityksestä niin paljon paremman kuin näistä 4 muusta?
Kyllä Oho-kaksikon esityksessä ihan rehellisyyden nimissä näkyy se, että he on asiaa harrastaneet pidempään. Se oli mun mielestä kaikkein lähimpänä sitä japanilaista manzaita, siis sitä manzaita. Minun korviini kuuluu se, että te olette etukäteen sen keskustelun käsikirjoittaneet, te olette harjoitellut, te keskenänne keskustelette. Ja todellakin, niin kuin Ken tuossa jossain vaiheessa sanoikin, että te tulitte lavalle, esittäydytte omina itsenänne, mikä on olennaista. Niin se oli mun ymmärrykseni mukaan niin kuin puhtainta manzaita, että olette todella ykkössijanne ansainneet.
Ja aika tiukka paikka myöskin, kun ajattelee, että siellä on ollut yleisö paikan päällä Suomen ensimmäisissä manzai-kisoissa ja kukaan ei oikein tiedä, mistä on kyse. Niin kuinka paljon jännitti esittää semmoista lajia, jota yleisö ei välttämättä tunne.
Kyllä, se nyt aika paljon kyllä jännitti, varsinkin kun esiintymiskokemusta meillä on myös hyvin vähän, vaikka me ollaan kahdestaan paljon harjoiteltu ja ollaan tehty oikeastaan tota ennen yksi keikka. Mutta ehkä se oli se, että ihmiset oli niin innoissaan ja meitä ennen siellä kuitenkin esiintyi aika monta ryhmää, niin jotenkin sinne oli ehkä sen takia hieman helpompi mennä.
Ei pelottanut lava kuolema.
kyllä sekin vähän pelotti, mutta sitten kun alkoi ekat naurut tulla ja tajuttiin, että yleisö on meidän puolella. Niin.
Toden totta. Siis tämä on iso juttu Japanissa, nämä Vansai-kisat, että niissä hyvinkin intohimoisesti kilpaillaan mukana. Niin miten paljon Vansain törmää Japanissa? Kuinka iso ilmiö tämä on? Onko se niin kuin mainoksissa ja jotenkin arkielämässä muutenkin läsnä?
Kyllä, kyllä. Aina läsnä. Esimerkiksi televisiostakin, mä voisin sanoa, että joka päivä tulee jostain ohjelmasta. Ja esimerkiksi tapahtumissakin esiintyy moni koomikko, vaikka Kouren juhlissa tai joku firmojen tapahtumassa tai vaikka ostoskeskusten lavallakin esiintyy. Siis joo, ihan hyvin läsnä niin Vansaita. Esimerkiksi niin mä uskon, että lähitulevaisuudessa moni japanilainen koomikko huomaavat, että okei, meidän kannattaa esittää vieraalla kielellä jotenkin ulkomaalaisille, mutta toistaiseksi japanin kielellä.
Ei löydy vielä englanniksi.
Niin, ei vielä, mutta silti uskon, että kohta voisi olla, koska Oho näytti japanilaisille, että tämmöistä kysyntää. Niin.
Liisa, onko se vähän semmoista, että räätälöidään mantsa-esityksiä eri sukupolville, että nuoremmilla on erilaisia kuin vanhemmille ihmisille?
Tietysti kun mansassa puhutaan niistä paljon hyvin arkisista asioista, mitä ihmiset tuntee ja niihin, kun koomikot keksivät sen hauskan käänteen tai tarinan, niin tietysti eri sukupolvella on omat asiansa, omat vaikkapa anime- ja manga-hahmonsa, joita seuraavat, omat julkiksensa, omat elämäntapansa ja ilmiönsä, niin siinä mielessä. Mutta kun haastattelin siellä Ishida-nimistä koomikkoa Nonstyle-nimisestä Mansai-duosta, jotka ovat aikanaan voittaneet tämän kilpailun, niin hän sanoi, että hän yrittää katsomossa, kun tietää olevan niin kuin jopa kolmea sukupolvea, että sinne tullaan yhdessä katsomaan Mansaita, niin hän yrittää miettiä niitä tarinoita duokumppaninsa kanssa sellaiseksi, että olisi jokaiselle vähän jotakin.
Kuinka fyysistä Mansai voi olla?
Tämä aiheuttaa tavallaan stereotypian, koska tyyli siis riippuu tietenkin jokaiselta ryhmältä. Tavallaan Japanissa pidetään Osakaa komedian pyhäkaupunkina. Ja siis osakalaisten luonteet ovat semmoisia, he ovat energisiä, suorapuheisia, vilkkaita. Joten jos osakalaiset esittäisivät mansaita, silloin se mansaityyli voisi olla kova ääninen tai fyysisesti liioiteltu versio.
Huutoa ja meuhkaamista.
Joo, mutta silti se on pelkästään osa mansaita. Tietenkin Japanissakin on alueiden luonteiden erot. Esimerkiksi etelän Okinawa-saaren ihmiset ovat luonteeltaan lempeitä ja rauhallisia. Ja mä oon kotoisin koillisalueelta. Mä oon kotoisin Sendaista. Sendailaiset ovat mun mielestäni, he muistuttavat tavallaan suomalaisia. Niin sendailaiset ovat myös ujoja ja hiljaisia. Sataa siellä talvella lunta ja pimeää kylmää. Moni suosittu koomikko on osakalainen dio tai ryhmä, mutta silti jos sanottaisiin, että kaikki mansait ovat vilkkaita ja energisiä, se on sama kuin Suomessa ei ole kesää. Vaikka on kesä, lyhyt ja kaunis kesä, mutta silti ulkomailla sanotaan, että hei, Helsingissäkin näkyy remontulia, eikö niin? Kaikki tietävät, että se on harhaluuloa ja stereotypia.
No tosiaan löytyy tuolta sosiaalisesta mediasta näitä hyvinkään kisojen näitä videoita, missä mansa-esityksiä on, niin millaista palautetta Oho-kaksikko on saanut sen jälkeen?
No varsin positiivista. erikoistahan on se, että suurin osa palautteista on tullut Japanista, mutta myös Suomesta kyllä on tullut positiivista palautetta ja musta tuntuu, että kukaan ei ole oikein suhtautunut kauhean negatiivisesti tähän, vaan enemmän ollaan oltu kiinnostuneita. Mutta enemmän kiinnostuneita silleen, että ollaan osoitettu mielenkiintoa, mutta ei varsinaisesti ehkä sitä, että saako tätä jostain lisää, vaikka sitäkin on tullut. Mutta se on ehkä se, mitä lähdetään tässä tavoittelemaan ennemmin. Mutta Japanista on tullut tosi paljon positiivisia kommentteja.
No, mitä niissä sanotaan?
No esimerkiksi siis kehutaan sitä, että on niin kuin oikeaa mansaita ja että se on ollut hauska myös japanilaisille. Ja sitten on myös toivottu paljon, että tullaan Japaniin, joka olisi tietysti hienoa järjestää. Mutta varsin positiivisia kommentteja ja juuri sitä, että se on niin kuin oikeaa mansaita, vaikka esitetäänkin suomeksi ja Suomessa.
Joo, ja osa siitä palautteesta myös keskittyi siihen, että tämä on vähän niin kuin stand-upin ja mansain jotain sekoitusta. Että he puhuivat siitä, että se vitsien viba on ehkä enemmän semmoinen stand-up-tyylinen, mutta se muoto on mansain.
Olisiko tämä oikeasti semmoinen haave, jonka voisi toteuttaa, että lähdette Japaniin esittämään mansaita?
Kyllä, ehdottomasti.
Te olette rohkeita. Kyllä. Että mitäs Gen? Millaista palautetta tuli kisojen jälkeen?
Äsken Aapo ja Tanska sanoivat, että katsojilta he ovat saaneet tosi hyviä positiivisia palautteita. Ja mä voin lisätä siihen, että japanilaiset koomikotkin reagoivat heidän mansaihin. Esimerkiksi eräs nuori koomikko matki ohon seisomaan semmoista tasku kädessä, siis kädet taskussa, niin se matki, se koomikko matki komedia keikällä ja sitten sille komediafanit nauroivat. Tämähän on ohon tyyliä tai sitten ja lisäksi joo, Japanissa on semmoinen manzai-yhdistys, sitten jonka pääikko on itse koomikko ja Emman Grand Prixin tuomari ja mä oon ottanut yhteyttä häneen ja sitten me esiinnyttiin hänen radio-ohjelmassa. Ja sitten siinä radio-ohjelmassa se projektipäällikkö, siis päällikkö sanoi, että tuutteko te mukana mansa-yhdistyksen jäseniksi ohon kaksikko. Ja sitten mä sanoin, että okei, mennään eteenpäin tämä projektit. Ja sitten siis itse koomikotkin ovat kiinnittäneet huomionsa meidän Suomi mansai-alaan. Siis, koska Japanissa on semmoista harhaluuloa, että mansa ei toimi Suomessa, ei ulkomailla, koska
se on niin japanilainen juttu.
No, tai sanoisin, että moni koomikko käyttää tietenkin japanin kieltä, ja Japanissa moni koomikko ei osaa ollenkaan vierasta kieltä englantiakaan, joten niin siis kukaan ei uskaltanut sanoa sellaista, mutta siitä nyt on tämä on todiste. Joten fanitkin ajattelivat, että okei, voisi olla, että joskus tulevaisuudessa mansai MM-kisat jossain vaiheessa. Niin, mä voin toteuttaa.
Ai, kumpa kuuntelijat olisi nähneet äsken nämä mairiat hymyt, mitä oli kaksikolla. Ja ihan syystä. Pikkuinen historiakatsaus tässä nopeasti, Liisa. Mansa ei ole vaan semmoinen asia, mikä on vaan pulpahtanut yhtenä päivänä esille. Että millaiset historialliset juuret tällä on?
No sanotaan, että mansain ihan ensi versoja olisi ollut noin 1000 vuotta sitten. Elettiin Kiotossa tämmöistä japanilaisen korkeakulttuurin kulta-aikaa ja varsinkin tietysti keisarin hovissahan tämä niin kuin luotiin runoutta ja luotiin kirjallisuutta. Mutta kai ehkä se oli silloin jo, että ei se ylhäisökään pelkästään jaksanut siellä Kuutamon valossa puutarhassa runoja rustailla, vaan he kaipasivat jotain viihdykettä ja silloin sanotaan, että alkoi. Oli tilausta hovissa, mutta myös sitten tavallisen kansan parissa sellaisille hauskoille tarinan iskiöille. Ja se varsinaisesti mansai yleistyi oikeastaan sitten 1600-luvulla, jolloin Japani alkoi kaupungistua. Ja silloin, eli ihmisiä alkoi enemmän kerätyä Edoon, eli nykyiseen Tokioon, Osakaan, Kiotoon tietysti. Ja Japani oli silloin tämmöinen hyvin tiukka luokkayhteiskunta, feodaaliyhteiskunta, sotilaiden hallitsema yhteiskunta. Jokaisella oli tarkasti oma paikkansa. Ja kaupunkilaiset, ketkä siellä eivät maanviljelijöitä olleet, joka oli tietysti suurin luokka, niin heillä oli ehkä aikaakin jo vähän niin sanotusti töiden jälkeen jotain viihdykettä kaivattiin ja silloin alkoi putkahdella varsinaisesti mansa ja lähti sieltä lentoon.
Mm. Ja again, viimeisen vuosisadan aikana niin mansain suosiohan on aaltoillut aika paljon.
Niin, niin. Siis Liisa sanoikin, mansain alkuperäinen muut syntyi yli 1000 vuotta sitten, mutta silloin se oli pelkästään juhlava tanssin kaltainen esitys. Ja sitten paljon myöhemmin 1900-luvun alussa silloin iso muutos tapahtui. Entäs Achako-niminen kaksikko sai inspiraationsa Yhdysvaltojen tavallaan duo, Double Act-nimistä esityksestä. Siinäkin esityksessä kaksikko, siis amerikkalainen kaksikko, keskustelivat keskenään. Ja sitten alun perin mansa oli juhlava esitys, tanssin kautta esitys, joten silloin aikoina käytettiin soittimia mansaissa. Se oli tavallisin muoto, soittimia käytettiin perinteisiä. Ja laittoivat myös silloin siihen aikaan perinteiset vaatteet, japanilaiset vaatteet. Mutta sitten Entats Achako sai inspiraatiota Yhdysvaltoista. Ja sitten he alkoivat pelkästään keskustella. Sitten nykyään moderni mansa syntyi noin 100 vuotta sitten. Ja sitten sen jälkeen 80-luvulla manzai-boomi tapahtui. Silloin Biito Takeshi, Takeshi Kitanolla nimellä aika kansainvälisestikin tunnettu komikko, elokuvaohjaajakin aikoinaan manzai-komikko. Ja sitten 2000-luvulla Eman Graphics alkoi. Sitten boomi syntyi uudestaan.
Ja boomi jatkuu.
Niin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme japanilaisesta huumorista ja erityisesti mansai-komiikasta. Studiossa on japani-asiantuntija ja tietokirjailija Liisa Karvinen, 5 vuotta sitten Suomeen muuttanut japanilainen koomikko, mansai-projektin projektipäällikkö Gen Takagi sekä Aapo Alare ja Daniel Selin, jotka muodostavat OH-kaksikon, joka voitti Suomen ensimmäiset mansai-kisat. Liisa, olet kirjoittanut kirjan, tietokirjan Japanista nimeltään Japani hymyn takana. Ja kirjoitat siinä, että monasti huumori ilmenee eri tavoin kuin mihin länsimaissa on totuttu. Mitä sillä tarkoitat?
Japanilainen huumori on, miten mä nyt sanoisin? Japanilainen huumori liittyy hyvin usein siihen olennaisena, että sitä kerrotaan niin kuin lähimpien ihmisten kanssa. Ei ole sellaisia, että heitellään yleisiä vitsejä tai jonkun bisneslounaan alkuun kerrotaan, sujautetaan mehevä kasku, vaan että läheisten joukossa, kenen kanssa ketkä tunnetaan. Se on yksi iso ero. Hmm. Että varsinaista vitsikulttuuria ei oikeastaan tämmöisiä niin kuin suomalainen, ruotsalainen, norjalainen meni saunaan tyyppisiä vakiintuneita vitsejä ei oikeastaan ole.
Hmm. Siellä ei heitetä tämmöistä läpänderosta.
Hmm. Tai sitten parhaiten kavereiden kanssa on ne sitten työkavereita, koulukavereita, harrastusryhmän lähimpiä ystäviä.
Saken äärellä.
No nimenomaan. Iltaisinhan näkee, kun menee ravintolaan, niin siellä on iloisia työporukoita, jolloin niin kuin riisutaan nämä roolit. Ja melskataan ja nauretaan ja pidetään hauskaa. Hmm.
Paljon Suomen ja Japanin välillä on kuulemma myös samaa, kuten vähäpuheisuus ja sääntöjen noudattaminen. Löytyykö yhtäläisyyksiä huumorissakin, Gen?
Kyllä, löytyy helposti. Ja mä ajattelen, että siis periaatteessa mun ajatukseni komediaa kohtaan on semmoista, että jokaisen komedian ja jokaisen komikon skenen ytimessä on melkein samanlaista logiikkaa ja tekniikkaa ja sääntöjä. Mutta silti on myös pinnallisia eroja. Mutta ne ovat aika mun mielestä pinnallisia eroja.
Hmm. Ken, mikä sinua naurattaa suomalaisessa huumorissa?
Kummelin tunnin seteli naurattaa kyllä mua. Tuo ilme on kansainvälisesti menestyy ehdottomasti. Joo, tai mä oon viime vuosina on katsonut ihan normaalisti suomalaisia komediaohjelmaa. Esimerkiksi mä tykkään porilaisten tyylistä, muun muassa Jonas Nordman ja Köpi Källi, koska mun mielestäni porilaisten tapa kommunikoida on tavallaan hassulla tavalla aggressiivista, koska Porissa on tiettyjä fraaseja, kun menny menee tai ääksä vielä tai jotain sellaista. Siis heidän reaktiokommentit, siis tsukkomikommentit ovat mun mielestäni tosi hauskaa ja ja se sopii tota japanilaisenkin makuun.
Mm, ja Oho-kaksikko on Turusta päin.
Kyllä.
Eli sitä löytyy Porin lisäksi myöskin tota hyvää tsukkomi-meininkiä sieltä. Japanihan on hyvin, käsittääkseni hyvin hierarkkinen yhteiskunta. Ja se vissiin myöskin heijastuu sinne huumoriin.
Niin, kyllähän Japani edelleen on hyvin hierarkkinen yhteiskunta ja käyttäytymissäännöt, sosiaaliset säännöt ja usein ne kirjoittamattomat säännöt, niin ne elää hyvin vahvana ja se vaikuttaa kaikkeen.
Millaisia tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä löytyy?
No sitä, että kenen kanssa nyt juuri esimerkiksi voi vitsailla. Korkea-arvoisemmin kanssa ei noin niin kuin ihan ensimmäiseksi vitsailla ja semmoinen muodollinen käytös koetaan kohteliaisuudeksi, pidetään sitä kohteliaana. Eikä sitä, että yritetään kenties välittömyydellä ja hermostuneilla vitseillä laukasta jännittynyttä tilannetta.
No, miten siinä käy, jos pomo lähtee kertomaan vitsiä?
No näin. Mä olen kuullut, että jos pomo kertoo vitsiä, niin siinä saattaa tiimiläiset, alaiset ehkä hetken miettiä, että olikohan nyt kyseessä vitsi, voidaanko nauraa, onko sittenkin turvallisempaa, että ei naureta. Tai toisaalta onhan sitä myös, niin kuin täälläkin, että pomo kertoo vitsiä. Kun se on ilmiselvä vitsi, niin nauretaan, vaikka ei ehkä naurattaiskaan.
Siis mä sanoisin, että jos pomo vitsäilee, silloin pitäisi nauraa. Pitäisi nauraa, jos se tuntuisi ihan tylsältä. Hehe, okei, niin, hauska. Tai sillä tavalla. Koska Japanissa nykyäänkin pidetään vanhempia ihmisiä arvokkaampina ihmisinä tavallaan, koska senpai kohai kulttuuri, siis vanhemmat ovat arvokkaampi ja niin se nuoremmat ovat, eivät ole niin.
Kyllä just tämmöinen juniori-seniori-asetelma on niin kuin hyvin vahva ihan koulusta niin kuin työelämän loppuun asti. Mutta sitten kyllähän se, että arjen tilanteissa, mille japanilaiset näin silmämääräisesti nauravat, niin sehän poikkeaa niin kuin länsimaalaisesta ja ylipäänsä, että siihen tulee ulkomaalaiselle usein väärinymmärryksiä. Että se hymy tai nauru, niin ei todellakaan ole hymyä ja naurua.
Mitä se sitten on?
No siellä saattaa takana olla nolostumista, jos on itse tehnyt jonkun kömmähdyksen tai virheen tai muuta, niin sitä noloutta ja hämmennystä peitetään sellaisella naurulla. Tai hymyllä ja ollaan niin kuin, sillä ikään kuin sivuutettaisiin tilanne.
Mitä japanilaisia naurattaa? Mistä se niin kuin aarrearkku löytyy?
Mielestäni ei ole semmoista teemaa, jolle joka kerta nauraa japanilaiset. Siis kuten äsken sanoin, että tekniikat ja logiikat ja säännöt ovat ytimessään samanlaisia. Joten jos esimerkiksi vakavassa tilanteessa vaikka joku esiintyy pitämään jonkun vakavan puheen ja se mies seisoo lavalla ja sitten hän pierskersi jotain. Silloin nauraa tietenkin. Siis kontrasti, se on tilanteen kontrasti.
Paitsi jos istuu eturivissä.
kyllä. Se haisee pahasti. No, joka tapauksessa siis logiikka on sama, mutta se, että jos sanoisin, jos mun pitää sanoa, mikä ero on Suomen ja Japanin välillä. Tietenkin Suomen verrattuna Japanissa ei niin käytetä politiikkaan liittyviä aiheita tai siis esimerkiksi uskontoihin liittyviä asioita, mutta silti tämäkin voisi aiheuttaa stereotypia, koska on olemassa semmoisiakin. Ja on olemassa myös semmoisia komikkoja, jotka käsittelevät koko ajan liittyviä aiheita, mutta silti Suomeen tai vaikka Yhdysvaltoihin verrattuna, se on vähän poikkeuksellisempi teema.
Stand-upihan kuuluu yleensä se, että kosketellaan semmoisia tabuaiheita melkein ja se tuo sitä tiettyä jännitystä siihen, niin onko tabuaiheita japanilaisessa huumorissa?
No mun ymmärtääkseni varsinaisia tabuaiheita ei ole, mutta yleisettynä, mitä Genkin viittasi, politiikka ja uskonto on oikeastaan, mitä mä olen kuullut, niin niistä ei vitsailla sen takia, koska yleisö ei ole niistä kiinnostunut. Japanilaiset ei politiikka ei kiinnosta, pääministerit tulee ja menee, että korkeintaan vitsaillaan siitä, että kukakohan meillä nyt huomenna on pääministerinä. Ja vanhemmille ihmisille saattaa keisariperheeseen liittyvä asia ei välttämättä ole tabu, mutta ehkä sellainen, että ei nyt
oikein. Epäkorrektia.
Epäkorrektia siitä sitten vitsailla.
Joo, tietenkin ei ole semmoisia tabuja, mutta silti vaikka Yhdysvaltoihin verrattuna voisin sanoa, että Japanissa kukaan ei vitsaile ydinpommeista. Siis meidän kokemuksestamme ei kukaan kerro, koska, mutta se on tavallista mielestäni. Mutta Yhdysvalloissa on aika poikkeuksellista tilanne, että siellä varmaankin vitsaillaan ydinpommeistakin. Mutta ei ole varsinaista tavia, koska politiikassakin käsitellään myös, niin miten tahansa.
Aapo ja Dansku, miten paljon te olette yrittäneet tutustua nimenomaan japanilaiseen huumoriin?
Yllättävän vähän mä ehkä sanoisin, koska jotenkin se riittää meille se, että me tiedetään se muotorakenne ja se, että mistä siinä on kyse. Ja saadaan se tarvittava inspiraatio, mutta sitten jos sitä inspiraatiota tulee ihan liikaa, niin sitten musta tuntuu, että se voi vähän niin kuin kaataa sen homman. Että sitten sitä ei saada tehtyä sellaisella suomalaisella tavalla.
Joo, ja niin kuin mä aiemmin menin vähän sanomaankin, niin mehän teemme suomalaista komediaa. Vaikka Mansai on japanilainen formaatti, niin me siitä täytetään ne vitsit suomalaisilla vitseillä ja niillä, mistä me saadaan inspiraatio. On usein suomalaista komediaa, mutta tietysti olemmekin tutustuttu jonkin verran japanilaiseen komediaan, mutta kohtuullisen vähän Mansaihin, mutta tietysti esimerkiksi anime- ja mangan ystävänä, niin niistä saanutta komediaa, niin jonkin verran otettu inspiraatiota. Mä vähän luulen, että se ei kyllä suomalaisiin ihan samalla tavalla pure, että ei voi kopioida sieltä suoraan.
Joo, ja ehkä myös jotenkin siinä inspiraation ottamisprosessissa piti myös kiinnittää huomiota siihen, että mitä me ei oteta sieltä. Mm. Että sieltä esimerkiksi se erittäin nopea rytmi, että siinä ei suomalaiset pysy ihan samalla tavalla perässä. Ja sitten tuntuu, että ehkä Suomessa naurataan enemmän semmoiselle selkeälle punchlinelle, että koska täällä just on se vitsailukulttuuri olemassa, että odotetaan sitä yllättävää käännekohtaa, jossa on pieni tauko sitä ennen, ja se tällä tavalla niin kuin verhostetaan ja korostetaan sieltä, niin ehkä japanilaisessa huumorissa se oli enemmän semmoista, että tämä on vaan koko ajan vähän hauskaa, että siinä ei ole niin selkeää korostusta.
Kun puhuttiin tässä äsken tabuista, niin kysytäänpä nyt toimivalta koomikko parilta, että onko teillä tabuja?
Nyt pistit pahan.
No kyllä me ehkä vähän yritetään välttää semmoisia tosi rajuja ja kiistanalaisia ja kontroversiaaleja aiheita.
Esimerkiksi?
No esimerkiksi vaikka just Hiroshima ja Nagasakin ydinpommit ja muut kansanmurhat ja tämmöiset, joista kyllä vitsaillaan hyvinkin paljon. Mutta yritetään pysyä sillä lailla asiallisina, että mahdollisimman moni pystyisi nauramaan tälle. Mutta tietysti se on tiedostettava, että hyvin moni myös nauraa tämmöisille kontroversiaaleille aiheille, mutta yritetään pysyä kuitenkin asiallisina.
Joo, se oli ehkä vähän semmoinen just kaksiteräinen miekka, että jollain tavalla ne kontroversiaaliset aiheet naurattaa monia kaikkein eniten. Mutta sitten toisaalta myös, jos sä heität jonkun ihan kauhean jutun ja sitten kaikki on hiljaa, niin se on ihan erityisen hirveää. Niin jotenkin siinä ehkä piti löytää se semmoinen, mä itse tykkään verrata Mr. Beaniin. Se Mr. Beanin väylä pitää löytää sieltä välistä, että kaikki voi niin kuin nauraa sille sitten.
Jen, onko jokin suomalaisessa huumorissa yllättänyt sinut täysin?
Joo, itse asiassa ei kovin semmoista yllättävää, koska kuten äsken sanoin, kun mä oon nähnyt suomalaisia komediasisältöjä, mä voin ymmärtää, mitä siis siis itse koomikot yrittävät tehdä. Vaikka tietenkin, jos olisi semmoinen viittaus, joka viittaa johonkin vanhaan juttuihin, en voi ymmärtää. Mutta silti voi ymmärtää, mitä aikoo tehdä. Siis joo. Jos mun pitää sanoa jotain, kuiva huumorityyli on Japanin verrattuna kovempaa ja suositumpaa Suomessa. Koska kuten äsken me selitettiin bokesta ja tsukkomista. Tietenkin nämä termit ovat teille kaikille aivan uusia juttuja, mutta silti se on vitsi ja reaktiokommentti. Siis helposti tekin voitte ymmärtää. Ja kun taas toisaalta Japanissakin on kuiva huumorin kaltaista ilmiötä, jota koomikot itse käyttävät normaalisti. Mutta silti Japanissa kukaan ei tiedä, mitä kuiva huumori on, koska Japanissa on semmoista vastaavaa nimeä. Ei ole vastaava nimi. Joten niin, siis komedian fanina itse tietenkin ymmärsin, mitä kuiva huumorilla koomikot tarkoittivat. Mutta silti kun mä tiesin, sain tietää eka kertaa, että tämä on nimeltään kuiva huumori, se yllätti minut. Niin siis voin selittää japanilaisille sillekin. Tämä meidän tapa on nimeltään Suomessa kuiva huumori.
Aapo ja Daniel, nyt kun teillä on faneja siellä Japanissa, niin kiinnostaisiko vähän opiskella japanin kieltä ja jonain päivänä esiintyä japaniksi siellä?
No, minua on kiinnostanut japanin kielen opiskelu jo itse ennen kuin me ollaan ryhdytty tekemään mansaita. Mä pidän itseäni jonkin sortin japanifanina muutenkin. Mutta tietysti mansain esittäminen japaniksikin olisi hienoa, mutta mun mielestä ehkä olisi vielä hienompaa brändätä meidät nimenomaan suomalaisiksi ja esittää Japanissa suomeksi mansaita. Tietysti se pitää jollakin tavalla kääntää japanilaisille, että he ymmärtää. Mutta esimerkiksi joku live-tekstitys voisi tähän tarjota mahdollisuuden.
Kyllä, ja myös ehkä just se fyysisyys, mistä puhuttiin, että jos se on tosi fyysinen ja tosi selkeä, että se tulee jostain muusta kuin siitä tekstin hauskasta muotoilusta, niin sitten se varmaan aukeaa kyllä sielläkin.
Ken, uskotko, että mansai voisi kehittyä Suomessa oman näköisekseen? Tavallaan se voisi niinku löytää sen niinku pohjan suomalaisesta huumorista, mutta tosiaankin vetoa myöskin japanilaisiin ja japanilaiseen huumorintajuun.
Kyllä uskon, niin kuin sushi on kehittynyt omin tavoin avokatossa sitä ei ole sellaista.
Niin. Mutta sähän et tykkää suomalaisesta.
Mä sanoisin, että Japanin sushi on 100 kertaa parempi. Mutta sitten joka tapauksessa, niin uskon. Ja siis se on loistava ihan oikeasti, koska Suomessa on stand-up kulttuuria on lasna ja sitten musta huumori ja kuiva huumori. Siis jos kehittyisi omin tavoin Suomessa, silloin päinvastoin 10 vuoden kuluttaa japaniset komikot saavat inspiraatiota suomalaisesta mansaiskenestä. Se on loistava.
Toi oli niin hieno loppukaneetti, että tähän on hyvä lopettaa. Näin olemme siis tänään kulttuuriykkösessä keskustelleet japanilaisesta huumorista ja erityisesti mansai-komiikasta. Kiitoksia paljon Japanin asiantuntija ja tietokirjailija Liisa Karvinen ja sitten 5 vuotta sitten Suomen muuttanut japanilainen koomikko ja mansai-projektin projektipäällikkö Gen Takagi ja Suomen mansai-mestarit Aapo Alari ja Daniel Steen OH2-kosta. Kiitoksia teille paljon.
Kiitos. Mahtavaa.
Ja tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Juha Jelm ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Kiitos kun kuuntelit.